Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегі өзіміздің балалар шекарасы атты бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, және бала тақырыбына қатысты әртүрлі сұрақтар қою барысына бізге нақты жауап беретін психолог маман Алтын ханым келіп отыр. Алтын ханым, қош келдіңіз. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз, біз өткен балалар шекарасы атты бағдарламада соңғы жүргізгеніміз, яғни баланы тыңдай білу, баланы қалай дұрыс тыңдай білу керек. Көп жағдайда, мен тағы да естеріңізге сала кетейін, ата-ана ретінде біз баланы тыңдамай жатамыз. Өзіміздің айтқанымызды жасағымыз келеді, өзіміздің айтқанымызбен жүрсе екен дейміз, бірақ ол баланың жалпы ішкі жан дүниесінде қандай жағдайлар болып тұр, қандай сұрақтар туындап тұр, не ұнамай тұр, осыны көп жағдайда ата-аналар тыңдамай, яғни жағдайдың ушығуында бірден бір себебі осы деп ойлаймын. Ендеше, құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, яғни баланы дұрыс тыңдай білудің жалғасы. Яғни, Алтын ханым, алғашқы сұрақ, осы баланың ойын тыңдай келе, дұрыс емес тұстарын жөндеу дұрыс па?
Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар.
Микрофонға жақын.
Сол Алтын мен Лаура қайда жоқ болып кетті, или Алтын қайда жоқ болып кетті деуі мүмкін. Мен кішкене ауырдым, қазір құдайға шүкір жақсы болдым. Мүмкін сөйлеу барысында сәл жөтелу бір нәрсе болып жатса, алдын ала кешірім сұрап
қояйын.
Біз Лаура екеуміз өткенде тақырып бастадық, ол жасөспірім жалпы, жасөспірім балалармен қалай жұмыс істейміз. Ол тек қана мектепте ғана емес, жаңағы үйде ата-ана ретінде күнделікті қолданыста, күнделікті өмір сүру салтында өзімнің жасөспірім баламды қалай түсінемін. Сол тақырыпта біз жұмыс істеп жатырмыз. Біз соған жаңағы қандай нәрселер, бұл яғни бұл айтқанда құрал, яғни тәсіл. Біз ең бірінші қозғаған тәсіліміз бұл белсенді тыңдау баланы. Қазір сен сұрақ қойдың, баланы тыңдап жатқан кезде,
баланы ойын тыңдай келе дұрыс емес тұстарын жөндеу дұрыс па дедім. Мысалы, бала бір сұрақ қойған кезде ойын тыңдап отырамыз ғой, бірақ сол кезде, сол моментте, сол сәтте мына жерің дұрыс емес деген сияқты сәттер дұрыс па, жоқ?
Біз бүгін осы нені сол тақырыптарға жалғастырамыз. Сол осы баланы белсенді тыңдаудың осы тәсіл, ары қарай бұны тереңірек түсіну. Мүмкін кейбір адамдар айтуы мүмкін, бұны қозғалып бұл туралы айта бергеннен не пайда деп ше. Өйткені кейбір адамдар, мен білемін, кейбір адамдар жақсы баласын тыңдайтын адамдар бар. Негізі адамды тыңдай білуде ол да үлкен шеберлікке жатады. Соның ішінде шынайы тыңдау, түсініп тыңдау, ол басқа нәрсе. Сондықтан да мен бүгін қазір шақырам, ары қарай соны тыңда, осы тыңдаудың қандай тәсілдері бар жаңа, қазір біз осы сұрақтар бойынша, сұраққа жауап беру бойынша біз оны тереңірек түсіне аламыз. Ең бірінші, көп ата-аналар ойлауы мүмкін, белсенді тыңдаудың ол тиімділігі қай кезде ол тиімді негізі, жаңа сұрақ. Ең бірінші, бұл сұраққа мен былай жауап бере аламын. Белсенді тыңдаудың тиімділігі бала қатты, мысалы, сезімге, ашуға бір эмоция жағы басым болып тұрады ғой балада. Осы кезде баланы белсенді тыңдау өте жақсы нәтиже әкеледі. Біріншіден,
ол қалай белсенді тыңдау?
Белсенді тыңдау, дұрыс айтасың, қалай, кішкене жаңа тереңірек мән берейік. Айталық, тыңдап отырған кезде жай тыңдайтын адам бар, яғни ол негізі бірінші, ең бірінші шынайы болу керек дегенім, біздің балаларымыз, олар сезімтал келеді. Ол мамасы немесе әкесі немесе тыңдап отқан адамның өзін шын тыңдап отырмағанын ол біледі. Ол ондай нәрсені білсе, ол ары қарай ол сөзін жалғастырмайды. Белсенді тыңдау, ол былайша айтқанда адамға, адамды терең түсіне білу, адамға уақыт бөлу, бар зейінмен тыңдау, сенің бүкіл назарың ода болу. Сенің тыңдап отырған, мысалы, кәсе мен тыңдап отыруымды қалай біліп отырмын? Сен маған басыңмен изеп отырсың, сен мхм деп сөзбен жалғастырып отырсың, яғни сен менің сөзіме, жаңа менің әрбір неме сен құлақ түріп отырсың, дұрыс па? Осының бәрі, адам бұны сезеді. Яғни көзбен көрілетін нәрсе бар, ішкі жан дүниенің сезетін нәрсесі бар. Сол сияқты бұл белсенді тыңдау деген, былайша айтқанда, адамды қабылдау. Егер сіздің жасөспірім балаңыз сіздің тарапыңыздан осыны жақсы сезіне алса, жақсы сіздің тарапыңыздан қабылданса, ол басқа адам іздемейді. Сіз оның тұрақты тыңдарманы боласыз, бір. Сіз оның сенімді адамы боласыз, екі. Осындай нәрсеге әкеледі ол. Мүмкін былай біз екеуміз айтқан кезде ол бір жай сөз сияқты болуы мүмкін. Бірақ әр тәсіл ол істеле келе, иә, қолданыста қолдана келе, яғни практикаға көп пайдалана келе оның нәтижесін көруге болады. Бірден айтқанда ол көрілмейді ғой, әрине. Мүмкін біреулер үшін ол тиімсіз сияқты болып көрінуі мүмкін, иә. Жаңа айтып отырмын, белсенді тыңдау өте нәтиже беретін уақытта бұл баланың эмоционалды қатты жаңа сезімге беріліп, бір ашу кернеп сондай болып тұрған уақытында, яғни бала сезімнің жетегінде тұрған кезде осы белсенді тыңдау өте жақсы нәтижесін көрсетеді. Ол мүмкін бір рет емес, бірнеше рет болғаннан кейін, бірнеше рет осы тәсіл қолданғаннан кейін тиімдірегі байқалады. Осы айтқым.
Жалпы мынау ата-аналар тарапынан жаңа баланы тыңдаған кезде біз көбінесе жаңағы ұрсып тыңдаймыз ғой, тез айт, бол, немнен жасырып тұрсың дейміз де, бірақ бала қорққаннан мысалы өтірікте айтуы мүмкін ғой, қазір мен шындығымды айтсам одан сайын. Бірақ сол ата-аналар тарапынан неге эмоцияларын басқара алмайды, неге енді белсенді тыңдаудың жөн екен деп кейде соны эмоциямен тыңдап жатады, соны қалай басқара білу керек?
Иә,
мына баланың дұрыс емес нәрсесін енді ата-ана күйініп кетеді, күйінгеннен жаңа сұрақты қояды, сонда тыңдағысы келеді, бірақ эмоциясын контрольге ала алмай жатады. Сол сәтте қалай бір тыныштыққа және баланың жалпы сондай кезде психологиясына қаншалықты әсер етеді сол дұрыс тыңдамай арқылы?
Өте жақсы сұрақ, Лаура. Өйткені біз бүй деп айтамыз да, қашаманға мен оны тыңдай беремін, бір. Немесе менің балам ананы жек көрем, мынадан кек алам деп жатса, қалай мен оны үндемей тыңдап отырам дейтін де адамдар бар, иә. Әрине ол дұрыс, біздің ата-ана ретінде дұрыс реакция бізден туындап жатқан негізі ше. Енді сен бір жақсы нәрсе анықтап кеттің, ол ата-ана ретінде біздің сезімдеріміз ше деген сұрақ қой бұл, иә. Яғни мен өзімнің ішкі дүниемде болып жатқан нәрселерімді не істеймін деген сұрақ туындайды. Өте жақсы сұрақ. Ата-ана ретінде осы нәрсе болады та бізде. Өйткені бізде адамбыз ғой. Тіпті балаң бірдеме істеп қойды, немесе балаң жай бір сөз, олар біледі қай кезде сенің көңіл күйіңнің жоқтығын, қай кезде сені жаңағыдай түртпілеп ашуыңа тиюге болатынын олар ол жағынан өте жақсы біледі, және солай болады да. Сондықтан ата-ана ретінде бізде енді біз қалай сезімді басқара аламыз? Ең бірінші ата-ана ретінде жаңағыдай қатты өзімнің тыңдайтындай жағдайда тұрмасам, егер мен бала түгілі мен өзім қазір өзімді басқара алмай тұрмын, қазір я за себя не отвечаю деп қояды ғой кейбірі, сондай жағдайда тұрсаңыз, әрине ол кезде сізге, сіз білесіз, иә, кетіп қалу керек, мүмкін жүріп келу керек, мүмкін біреуге барып бөлісу керек ол нәрсені, іштегі нәрсені, иә. Сөйтіп сол ортада болмаған дұрыс. Сондай жағдайда тыңдамағанда дұрыс. Мүмкін сізге 5 минут, мүмкін 10 минут уақыт керек болатын шығар, жаңа басылу үшін деген сияқты, иә. Бірақ ата-ана ретінде білетін бір нәрсе, сіз үлкен адамсыз. Әрқашанда сіз өзіңіздің сезімдеріңізді басқара білу керексіз. Бір. Екіншіден, біз білеміз де, мынау біздегі мынау нелер, былайша айтқанда, сезімдер неден туындайды? Сол сұраққа, яғни ата-ана ретінде сен өзіңе ішіңнен сұрақ қою керексің. Балам осылай айтты, немесе менің балам туралы былай айтқан кезде сізде ашу кернеді дейік, иә. Сен сұрақ қою керексің, неге менде осы нәрсе болып жатыр, иә. Яғни ол бір нәрседен ғой. Немесе мен балама неге ашуланып күйіп пісемін, оның артында бір нәрсе тұр. Яғни қандай нәрсе? Мен ата-ана ретінде сіздерге айтқым келеді, жасөспірім баладан көп нәрсе күтпей-ақ қойыңыздар. Күтпей-ақ қойыңыз дейтінім, мысалы айталық, ол менің дегенімді орындай береді, ол менің айтқаныммен жүреді деп кейбір ата-аналар солай күтеді, дұрыс па? Оны күткеннен кейін, сен күткен нәрсең болмағаннан кейін оның артында не болады? Ашу болады, дұрыс па? Сондықтан да осы нәрсеге де сіз дайын болу керексіз. Яғни сіз қалағандай бола бермейді. Мүмкін сіз балаңызды күнде тыңдап, күнде көңіл аударсаңыз да, сіз ойлағандай ол бала болмауы да мүмкін. Сіз өйткені робот емес, адам тәрбиелеп жатсыз, иә? Жеке бір тұлғаны өсіріп жатсыз, иә? Және де сондықтан да сіз соған дайын болу керексіз. Яғни көбінесе жаңағы эмоциялар, сезімдер қайдан келеді? Адамның бірінші өзі күткен нәрсесінің болмай қалғанының салдарынан біздер ата-аналар өкпелейміз, ренжейміз, содан туындайды. Сондықтан да мен айтқым келеді, алдын ала сондай үлкен жаңағы жақсы нәрсені бүйтіп алдын ала күтпей ақ қойыңыздар, қайта өзіңіз дайын болыңыз. Иә, мүмкін есікті тарс жауып сені тыңдамай кетуі де мүмкін, немесе саған сенің ең әлсіз жерің туралы сенің бетіңе былш еткізіп айтып тастауы да мүмкін. Сондықтан да ата-ана ретінде осы жағы бар.
Осы тұста баланы жайына қалдыру дұрыс па? Мысалы, осы күні кеше ғана Facebook желісінде кәдімгідей бір студент баланың үлкен кісіге жаңа ақырып тұрған бір видеосы таралды автобуста. Мен сізді сыйламаймын, мен үлкендерді сыйламаймын, сыйлағым да келмейді. Яғни агрессия. Иә, енді оның біз отбасында қандай тәрбие алғанын біз енді білмейміз. Бір жағынан біреуді айыптауға да құқымыз жоқ. Комментарияны оқысам, біз ол баланың қандай жағдайда, күйде екенін біз білмейміз. Ол сол сәтте атылған шығар. Жалпы мінезі жуас бала, бірақ сол сәтте ол үлкен кісінің тарапынан қандай орын сұрады, қалай сұрады? Кейбір кезде әлгі орыстарды айтады ғой, возраст не показатель ума. Бірақ дегенмен де, мысалы, жаңа Құдайға сеніп, жаңадай өзіміз кәдімгідей енді бір ұят деген нәрсені бірінші орынға қойғандықтан біз үлкендерге құрметіміз көрсетіп жатамыз. Ол дұрыс айтып отыр ма, дұрыс айтпай отыр ма, қарым қатынасы дұрыс па, дұрыс емес па, көбінесе үлкен кісі ғой, үндемей қоя салайық дейміз. Бірақ қазіргі жастар, мынау кәдімгі студенттер, иә, олар қазір көп нәрсені көтере алмайды. Орын бермейді, отыра береді, ал не істеп аласың деген сияқты. Бірақ біз білмейміз олардың өмірінде, олар қандай тәрбие алды, олар қалай ата-ана ол балаға екен. Енді мен осы тұста айтқым келетіні, әр ата-анада барлығы үшін жауап бермей қоямын, бірақ көп жағдайда мысалы бала деген бір жай ғана сұрақ қойдың, ол алды да атылып жауап берді, жарылды, өзіміз түсінбей қалдық. Одан кейін оның үстіне не болды, тыныштық па деп кішкене оның бүйтіп сабырға шақырып, кішкене былай жақын тартудың орнына одан сайын айғайлаймыз, иә, жай ма сенікі, сен кімсің соншама айғайлайтын, туған сенсің ба, мен ба сені деген сияқты сондай сөздер кетеді да бала есікті тарс етіп жабады да кетіп қалады. Мысалы оның артынан ата ана қуып барады. Осы тактика дұрыс па, жоқ сол сәтте баланы кішкене жайына қалдырып тынышталсын, сосын барып сөйлесем деген сабырлыққа шақыру арқылы тыңдай білген дұрыс па? Не себептен біз артынан одан сайын қуып сол баладан сұрақты алуға, жаңағыдай сұрақтың астына алып одан сайын жағдайды ушықтырып жібереміз? Сол балаға қаншалықты кері әсерін тигізеді?
Жаңа сен айтып кеттің анау автобустағы жағдай, иә, мен ол туралы да көрдім. Әрине бұл мен әрқашан да жаңағы бір сұраққа жауап беретін кезде мен сол жердегі ситуацияны нақты білмегендіктен оған нақты бір жауап айта алмайсың. Бірақ жалпы ситуацияны жалпы алған кезде баланың жасын мән бересің, иә. Бір екіншіден ол баланы сол жерде бала автобуста болды ғой, бірақ оның алдында не болғанын мен білмеймін. Мүмкін ол өзінің үлкен тәтесімен ұрысып шықты ма, өзінің мамасымен ұрысып шықты ма, иә. Мүмкін бір үлкен адам тарапынан ол бара жаманшылық көріп бір кек алғанның бір несі ма, иә. Әлгінде балалар олар тектен текке жасамайды ғой бір нәрсені. Соған қарағанда бұл жерде бұл жеке ол баламен сөйлесіп қана біле алатын нәрсе де. Бірақ оның істеген нәрсесі оның жасына сай емес. Бала, мен көрдім, ол жасы уже 18-ге келіп қалған бала ғой деймін. Бірақ ол жаңағыдай мен үлкен адам болсам қайтейін, мен құрметтемеймін, сыйламаймын деп ашуға булығып айтып жатырғанын байқадым. Бірақ үлкен адам ретінде біз не істей аламыз? Сондай кезде жай қоя салу керек та. Ол бір жағынан кішірейіп қалғанын білдірмейді үлкен адам ретінде. просто сол баланың сол кезде онымен сөйлесуге ол дайын емес екенін көріп тұр да. Сен жаңа тағы сұрақ қойдың, бала жаңағы есікті тарс жауып кетіп қалғанда, немесе сенімен сөйлесейін дегенде жаңа ашуға булығып атқан кезде, ешқашан осы кезде сөйлеудің керек жоқ. Өйткені адам ашу, ыза кернеп тұрған кезде адам ешқашан тыңдай алмайды. Біз ашуланған кезде, қатты эмоцияға берілген кезде біздің тыңдау неміз, қабілетіміз төмендеп қалады. Сондықтан ол сол уақытта оның өзімен өзі жайында болуына мүмкіндік берген, ол жақсы нәтиже береді. Мен өзімнің практикамда ол нәрсе өте көп кездесті. Соңғы рет болған жағдай, менің 15 жастағы балам, ол бір нәрсеге бір реніштік. Ренжіскен кезде, неге ренжіскен білмеймін, бірақ ол, мен оны байқадым, ол эмоция жаға қатты болып тұрды. Ол ашып, бірдемелерді айтып, жаңа далаға шығып кетіп қалды. Содан кейін мен оған хат жібердім. Жарайды, сен кішкене сабырға келген кезде сөйлесуге мен сенімен дайынмын деп болды. Мен ол ештеме айтқан жоқпын. Бірақ бір 2 сағаттан кейін ол келді. Ол жаңа әлі жаңа басыла алмаған. Бірақ сөз сөйлесек, мама сөйлесек деп сондайша. Мен түсіндім. Енді ол барып жүріп келді. Мүмкін досын айтты, мүмкін бірдемені тепті, сондай болып кішкене жаңа күшін азайтып келіп, енді сөйлесуге келді. Жақсы екеуміз сөйлесе алдық. Бірақ ол кезде де ашуға қатты булығып, эмоцияға қатты беріліп жаңағы тұрған кезінде тек қана оны жақсы тыңдау маңызды. Бірдеме айту, совет беру, кеңес беру маңызды емес бұл жерде ше. Осы
маңызды. Мысалы бала тарапынан ата-анаға ұнамаған тұстар болады, иә, ұнамайтын тұстар болады. Сол сәтте сезімдерімізді ашық айту қаншалықты дұрыс?
Біз бүгін үш нәрсе жаңағы бірінші, екінші, мынау үшінші, яғни ата-ана ретінде пайда, не нәрсе бізге пайда әкеледі дегендегі үшінші нәрсе, менің айтқым келгенін ұмытқаны осы, бұл жаңағы баламен одан көбірек сұрағаннан көрі, баламен сөйлесіп отырған кезде өзің туралы көбірек айтсам, яғни өзіңнің өміріңдегі нәрселер туралы, болған жағдайлар туралы, мүмкін сен өзіңнің жаңағы дұрыс емес деген нәрселеріңді, кейін дұрыс деген нәрселеріңді, не нәрсе сені өзгерткен нәрселер туралы балаға көбірек бөлісу, бір жағынан баланың мен сенің деңгейіңдемін дегенді көрсетеді. Оның ашылуына бірден бір себеп болады. Үшіншіден бала жаңағыдай осы арқылы да үйренеді ашылудың не екенін. Өйткені ол білмейді, ол не айтуды да білмейді. Сен өзің туралы жиі айтып, өзің туралы бөлісу балаға практикада, ол сені тыңдау арқылы да, ол да сол нәрселерді бөлісе бастайды сағаншы. Сондықтан бұл сендердің жаңағы араларыңдағы бір өзің туралы, ана әке-шеше өзі туралы бірінші айту, бұл көпір сияқты бірінші салынған. Баланың жаңағы бері қарай маған кел, менімен бөліс дегенге, осы өте жақсы не. Ашық болған өте дұрыс. Ашық болу деген қалай? Мысалы, шынайы болу, иә. Яғни сен өзіңнің қай кезде дұрыс емес істеп жатқаныңды, қай кезде бұрыс істеп қалғаныңды балаға ашық айтсаң, бала да деп жаңа шынайылықты көреді де, ол да сізбен шынайы болады, да? Өйткені олар әрқашан бізді жаңағы көрсетеді. Бізді көрсетеді. Біз қалаймыз, олар солай өздерін бізге әкеледі.
Мынау баланы тыңдаған кезде жаңағы енді ата-ана мен бала арасында бір диалогтар болады ғой, бір мәселені талқылайды, ол мектепке байланысты болсын, достарындағы арасында конфликт болсын, үй жағдайында, қандай жағдайда болмасын, сол кезде мынау балаға ата-ананың сезімді, мысалы баланың түсінбейді, ата-анасының сезімді түсінбейді. Мысалы бір сұрақ қояйын, әйел отбасын тағы да құрғысы келеді, ажырасып кеткен белгілі бір себептермен. Әр әйел адам мысалы бақытты болғысы келеді, жаңа өзінің бір теңін тапқысы келеді деген сияқты қылып. Бірақ ата-ана бала соған қарсы. Біздің бір танысымыз бар, отбасын құрайын деп қайтадан өзінің жаңадай өмірдегі өмірлік серігін кездестірген, өте жақсы азамат енді білуімізше. Бірақ екі ұлы да қарсы. Аналары енді айтқандарын бәрін орындаған. Енді мен бұл жерде жаңағы сондай кезде балада кейбір жағдайда жоқ деп айтып, өзіңнің границаңды, шекараңды белгілі бір жағдайда қоя білген де дұрыс. Өйткені үнемі баланың айтқанын орындай беріп, оған жоқ деген сөзді айтпай үнемі иә дей беретін болатын болсаң, айтқанның барлығы а деген дүниесінің барлығын алып бере берсең, бала жоқ деген дүниені қабылдай алмайды. Ертеңгі күні менің анам бәріне де міндетті деген сондай ой қалыптасады. Сондай кезде қалай сол сәтте енді сол балалармен сөйлесу керек? Бір баласы 7-ші сынып оқиды, бір баласы 5-ші сынып оқиды. Енді кәдімгідей жас өспірім кезең ғой. Сондай кезде мысалы қалай, как насчет моих чувств, яғни менің сезімімді қалай ашық айту керек? Мысалы ата-ананың сезімін қаншалықты дұрыс емес екен, балаға қалай жеткізу керек сол нәрсені? Өте қиын ситуацияда жүр.
Яғни
қалай тыңдатқыза білу керек?
Бұл отбасы, яғни ажырасқан отбасы туралы, иә. Бір сосын біз ескеріп кету керекпіз, біз осы белсенді тыңдау деген тәсілді жасөспірімдерге қолданамыз деп отырмыз. Жасөспірім, иә. Жасөспірім, яғни 12 жастан 18 жасқа дейінгі балалар, иә. Және де сен айтып отырған жаңа отбасы, иә, жеке егер тоқталсақ, ол ажырасқан отбасы, екі баласы бар. Біріншіден көру керек ажырасқанға қанша уақыт болғанын. Бір. Екіншіден баланың әкесімен, яғни екі ұл бала ма? Екі ұл балалардың әкелерімен қарым-қатынасы қалай болды? Маңызды рөл ойнайды да. Егер әлі күнге араласып жатқан жағдайда, иә. Үшіншіден ана ол ажырасты, яғни 1-2 жылдан кейін ол өзімнің бақытымды тауып, мен де семьялы болғым келеді десе, ешкім оған қарсы бола алмайды әрине. Бірақ сол уақытқа ол балаларды дайындау керек. Балаларды дайындау деген қалай? Яғни еркек балдар, бұлар тек қана мама олардікі. Сондықтан да кішкене эгоизм дейміз ғой, сондай немен қарайды ғой, бұларға қиын да. Бірақ біртіндеп түсіндіру, яғни үлкен адамша сөйлесу, иә, яғни әрине балалар, мен сендерді жақсы көремін, иә, мен білемін, что сендердің әкелерің де жаман адам емес, бірақ мен осындай нәрселер туралы айтайын деп едім, менің өмірімде де осындай бір адам бар, енді ол болашақ, мен осы адаммен болашақта бірге болғым келеді, сондықтан да сендерге сол туралы айтқым келеді деп балаларға ашық айту, иә. Одан кейін балалардың реакциясы қалай болады, оны біз білмейміз ғой. Бірақ егер балалар қарсы болып жатқан жағдайда, оларға уақыт беру, яғни олардың түсініп қабылдауына бір. Екіншіден сол семьяға келетін, немесе сол әйелдің өміріне келетін еркек адам, оның да рөлі бар да. Ол кісі қаншалықты олармен жұмыс істейді, иә, олармен де қарым қатынас орната білу керек қой, ол да маңызды рөл ойнайды. Енді мен ойлаймын, егер баланың жасы, егер 12-13-14 жастағы балалар болса, мүмкін кішкене 15-16, қабылдауы қиын балалар болады. Бұл баланың характеріне де байланысты. Кейбір балалар іштей тынатын болады, иә, қабылдайды, бірақ ішінен тынады да. Бірақ уақыт керек болады, міндетті түрде уақыт керек болады. Осындай жауаптар болады.
Және белсенді осы тыңдауға байланысты қандай бір қосар ойыңыз бар мысалы? Жалпы осы белсенді тыңдау дегенде нені айту керек және қалай жасау керек? Что говорить и делать?
О, жақсы сұрақ. Біз не айтамыз, нені тыңдаймыз, қалай істейміз?
Иә.
Біз осымен как раз аяқтай аламыз. Жаңа айттым, белсенді тыңдағанды біз бала сезіну керек. Бұл біріншіден шынайы болу керек. Өйткені бала бұл өзіндегі маңызды нәрсе. Мүмкін сіз ата-ана ретінде ол нәрселер маңызды болмауы мүмкін. Оны тыңдап отырған баланың әңгімесі сен үшін, ой, мынау не деген сияқты да ойда болуы мүмкін ішіңде. Бірақ ол бала үшін маңызды. Сондықтан да біз ескереміз, бұл жерде маңызды адам бұл бала. Оның айтатын нәрсесі, оның жаңағы сол сенімен бірге сөйлесіп отырғандағы уақыт ең маңызды уақыт болып саналады. Бір. Екіншіден көбірек әңгімені айту емес, тыңдаушы боласың. Mm-hmm. Не істеу керек біз, mm-hmm. тыңдаушы көбірек боламыз. Mm-hmm. Сөйлеуші емес, тыңдаушы көбірек боламыз. Яғни тыңдап отырған нәрсеңізді, яғни қабылдап отсын, түсініп отқаныңды mm-hmm. білдіру, я? Яғни басыңды іздеу, mm-hmm. я, а деп кішкене қызығушылық таныту mm-hmm. өте маңызды.
Оны бала сезе ме?
Әрине, mm-hmm. бала айтып отыр ғой, жаңа, ол шынайы екенін ол бірден сезіп қояды. Mm-hmm. Егер сенде а, я, я деп бір сүртін қарай отсаң, бала ол кезде оны да біледі, ол кезде ол саған ары қарай ашылмайды да. Ол жарайды-жарайды дейді де қоя салады да, ол бетін жабады да кете салады. Екінші ол тіпті саған келмеуі де мүмкін ашуға. Сондықтан да өте маңызды рөл да, ол маңызды уақыт болып саналады. И бала сөйлеп отырған кезде оны жөндей бермеу керек, тоқтата бермеу керек, иә. Тағы не істей аламыз? Жаңағы сенде мүмкін өзің бірдеңе айтқың келіп асығып бара жатсаң да, бірақ өзіңді кішкене тежеу керек та. Бұл жерде оның ішкі жан дүниесіндегі нәрсені шығарып алу маңызды. Соны бірінші орынға қою керек та. Содан кейін тіптіке сұрақ қоймау керек. Неге олай істедің? Неге бұлай істедің деген емес. Мүмкін сұрақ қою керек болса да, кішкене жаңағыдай жұмсақтау қою да, оны оны бір жанашырлықпен қою ол да маңызды рөл ойнайды. Және де көзбен болсын, иә, сөйлеп отырған адамға тіке қарап отыру, иә, өте маңызды рөл ойнайды. Мүмкін сен я я деп отырып жан жаққа қарап отырсаң, ол да сенің жаңағы өзің оймен ғана қалап тұрсын оны тыңдауды, бірақ сенің тәнің басқа нәрселерге асығып отырғаны ол да білінеді да. Одан не істеу керек? Осы нәрселерді істеу маңызды. И баланы шектен тыс жұбата бермеу керек. Мысалы, бала өте бір маңызды нәрсе айтып, мүмкін жылауы да мүмкін, мүмкін жаңа оның жаңа сезімдері қатты болып, сол кезде де жұбата берудің де керек жоқ. Тоқтата берудің де керек жоқ. Просто сол жерде сіз былайша айтқанда оның керегі болып саналасыз. Оған толық өзіңізді арнайсыз, құлағыңызды, денеңізді тыңдайсыз, онымен бірге боласыз. Оған соны сезіндіресіз. Және де сіз соны қалау керексіз. Оны тыңдауды шынайы болу керек те, бұл әңгіме деген. Бұл яғни белсенді тыңдау, бұл шынайы болу керек. Сонда ғана ол үлкен нәтиже береді. Өйткені бала ол сізге ашылу арқылы, ол сізге айту арқылы, ашылып айту арқылы бала ішкі нәрсесін шығарады. Сізбен бөлісіп, сізді қабылдану тарапынан бала өзін керек сезінеді. Осылай ойын жеткізе білу арқылы бала дамиды. Бұл процесс жүре бара бола беретін процесс. Сіз өзіңіз байқайсыз, қаншалықты көбірек балаңызды тыңдасаңыз, соншалықты көбірек ол ойланатын болады. Өйткені ол біріншінде жай, иә, екіншісінде ол уже сізбен сөйлескен кезде кәдімгі сіздің деңгейіңізде ойланып сөйлейтін болады. Одан да бұл үлкен жұмыс жүреді бұл жерде. Көбісі айтуы мүмкін, іштеңе де байқамаймын, сол баяғы бала біреуді жек көреді, анаумен ұрысып қалады, анаумен сондай деген сияқты. Бірақ бұның бәрі белсенді тыңдау кезінде шынайы болса, егер сіздің тарапыңыздан бала жақсы қабылданса, жақсы тыңдалса, бұл уақытсы өте келе, яғни практикаға қолдана келе үлкен нәтиже беретін нәрсе. Сіз ұмытпаңыз, сіз тыңдап отырған жасөспірім ол болашақ азамат, иә? Оның үлкен арманы бар. Оның да жаңағы түсінбей жатқан нәрсесі бар. Негізі анау айтады ғой, адам біреуге айтып отыру арқылы өзі түсінеді деп. Кейде балаңыз сізге айту арқылы тіпті өзін өзі түсінетін уақыттарда болады. Да, міне осындай нәрселер жүреді.
Мысалы, баланы тыңдап жатқан кезде болады ғой, мысалы, бала енді біздің көңіл күйімізді сол сәтте аңғармауы мүмкін, иә. Аяқ асты бір нәрсе, мысалы, бір WhatsApp-қа келген хат оқыдық, көңіл күйіміз сол сәтте түсіп қалды. Сол сәтте бала сұрақ қойып қалды: "Мама, осыны-осыны" деп, немесе "Әке, осыны-осыны" деген сияқты. Сондай кезде егер тыңдауға біздің сол жаңа оққан дүниемізге, көңіл күйіміздің түсуіне байланысты бір дүниелер себеп болған кезде, баланы тыңдамауға, сол сәтте "қазір мен сені тыңдай алмаймын" деп айтуға құқығымыз бар ма, жоқ десе де тыңдауымыз керек біз бе?
Жоқ, сен дұрыс айттың. Мен жаңа не барлығында да айтып отырмын, шынайылық керек деп, шынайы шын нәрсені бала сезет деп. Егер сенің көңіл күйің болмай тұрып, шын оны тыңдайтындай жағдайда тұрған болсаңыз, онда ашық болыңыз. Балам ренжіме, дәл қазір мен бір осындай бір жағдайлар болып, мен сені тыңдайлатындай жағдайда отырған жоқпын. Қазір маған кішкене демалу керек, немесе маған кішкене жеке болу керек деп ашық айтсаңыз
болды. Құрметті тыңдармандар, осы баланы тыңдай білу, яғни баланы белсенді тыңдау, яғни қаншалықты оның баланың мынау психологиясына, оның ішкі жан дүниесіне қаншалықты өте бір сондай жақсы, жақын дүние екенін барынша сіздерге ашып беруге тырыстық. Егер де сіздердің қандай да бір сұрақтарыңыз осы баланы тыңдау мәселесіне байланысты айтар пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз тіпті келесі дүйсенбіде басқа тақырып қойсақ, қозғасақ та, сіздер әрқашанда осы эфирді тыңдай келе, тыңдау барысында сұрақтар туындаса, кеш болса да сұрақтарды қоюға әрқашанда болады. Және біз сіздердің жазған сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Алтын ханым, осы баланы дұрыс тыңдай білу деген тақырыпты біз кеңінен аштық деген ойдамын. Егер көрермен тарапынан, тыңдармандар тарапынан сұрақтар болатын болса, әрине оны біз міндетті түрде психолог маман Алтын ханым сіздерге жауап береді, жауапсыз қалдырмаймыз. Және де осы балаларға қатысты, егер сіздердің отбасыларыңызда бала, мынау жас өспірімдердің қазір психологиясы өте сондай бір ауыспалы кезеңде, өтпелі кезеңде болғандықтан, кішкене кейбір отбасында осы бала тәрбиесіне қатысты жас өспірімдердің кезеңінде өте кішкене қиындықтар туындап жатады. Сондай сәтте кез келген сұрақтар болатын болса, міндетті түрде қойыңыздар. Ол сұрақтың жауабын біз міндетті түрде сіздерге береміз. Өйткені бала ол біздің болашақ ұрпағымыз. Оны сіз бол, біз болып, біз дұрыс ұрпақты тәрбиелеп, соған күшті сала аламыз. Ендеше осымен біздің эфиріміз аяқталды. Құрметті тыңдармандар, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.